Efeze nyung naduzu. Tom do didinga pai mehemio tio paruma Paul Salaka se malaki Kristo Yesu dumie mbame edeke yuda nyimayo mehekuda pa bela ezma eni loti inde oso labum ne erum ze mala dumie mehekuda yotu dom ndo leze ewula mbu piwe mesa deyo ne manzi mbu ezima mautombe analeleyo egalo mbu mama wayole enambo ewulam Kristo dom do tiwe mesa de yo te dayo. Mesa de dom do, pari ngwi erewayo, eda anyama ta asem do, eze eso dengna o evezu giriri wiyo, ne eyel ne naya, ne emamo ediya, pasem do lele yo. Ndo leze, mbabe deke yuda anyama yo, ne yuda anyama, pege dom na gurumo abilinzi, nyum gurumum eso nyozane esewe, nyim gurumum duro eruwaze ehawe pane Kristo Yesu begbendo da langhezi dom yo edingnane elambo langhezi dom do mambesete dumlaro eso dingne erung yo ne elabum loti se mambese malabre weima menge eso nyima dinga da to yo yo elabam loti ndese munzu simbabe de ke yuda nyima yo nyim bubu veirao yo pudom erum duro ze meyel ne eyana ezman bubu weze mbo erwa ne bua mesa de ro longyo playo onu labu ne pedenga pai ye mbo pugba onu lele yo pedenga ne Kristo ngbe da nyi mayone nyung dina ne eso da rung dinga patele ezima mbo oso long zinde bala pa de feyo mbo eru do long ze elake ne eteng ne Kristo Yesu yone elabubu onu le rakbalo eya pedenga ne lida ngori wene eyo yo kuyone Puharu ware siru ulu osojolo kale ito. Puyo mehe yumuse, peda disi mudo mada kunyomu ngwe mondok miyo yo eyo, ele ekundine. Tom dutu yo mulungu manumbalo yo cha esode. Enurok na esoda nyema, na tata nyema badinga pay. Mendendu imbo se eyelene, peteng ne evezu giriru yo ne, ikparu ngsing milma zada, ezi egubaya wawuna kefeydina yo. Mbuyekna ne beteng ne lidango ewana yakuyone Kristo we melangada ne etezbu solum da sing pere mena esonyi madinga pai ebuzo ena ezema mbo Kristo solum bala pa de feyo puwala ne prale ne bukwi ne bilimi mbuyekna etelese solum bo pegele longs ndetinga pai mbuyekndrone esotezme da we upilim onuwe elakodomie Tada ne erung yo. Ebuzo elabru, ne bekele mburu bozu yo, ya mburu mazu yo kpim. Ehere ese, Kristo Yesu ngbe da, ene ipe gwendu yo, barang dinge da, pinze egbang, pelambo.